Частина друга. Камала. Сіддхартха учився нового щокрок на своїм шляху, бо світ перемінився, а серце його було зачароване. Він дивився, як сонце сходить із-за лісистих гір і заходить за далеким порослим пальмами морським берегом. Він дивився, як уночі зорі займають свої місця, а молодик пропливає, мов човен, у синьому морі. Він дивився на дерева, на тварин, на хмари, на веселку після дощу, на скелі, на трави і квіти, на річку і струмок. Дивився, як уранці мерехтить у кущах роса, дивився на далекі синюваті і невиразні обриси високих гір. Дивився, як на рисовім полі срібними хвилями гуляє вітерець, слухав, як співають пташки і гудуть бджоли. І все це, розмаїте і строкате, було споконвіку. Споконвіку світило сонце і місяць, споконвіку шуміли річки і гули бджоли. Але для Сіддхартхи все це доти було не що інше, як легенький оманливий серпанок перед очима. І він споглядав його недовірливо і тільки для того, щоб пронизувати і знищувати думками, бо була то не суть, суть ховалася поза видимим. Але тепер його розкутий зір перенісся по цей бік. Він бачив і розпізнавав видиме, шукав у цьому світі рідний дім, не докопувався суті, не прагнув зазирнути у світ потойбічний. Світ прекрасний, коли просто його споглядаєш, нічого в ньому не шукаючи, просто так, як його споглядають діти. Прекрасний місяць і зорі, прекрасний ручай і берег, гори і ліс, коза і золотокрилий жук, квітка і метелик. Прекрасно й хороше йти по світу так, як мала дитина, прокинувшись від сну, відкривши всьому душу, отак, без недовіри. Інакше тепер пекло голову сонце, інакше остуджувала лісова прохолода, інакше смакувала вода зі струмка, із кадоба. Інший смак мав гарбуз і банан. Коротші стали дні, коротші ночі. Кожна година пропливала так швидко, як вітрило в морі, а під вітрилом був корабель, повен скарбів, повен радощів. Сіддхартха бачив, як під високим склепінням крон, аж у верхів'ях, мандрує табун мавп, і чув дикі спраглі пташині крики. Він бачив, як баран наздоганяє і покриває вівцю, бачив, як увечері на зарослому очеретом озері полює голодна щука, а перед нею з води цілими зграйками вискакує, тріпочучи й вилискуючи, перелякана мілька. Сила й жага відчувалась щораз у водоверті, збуреній нестримною переслідувачкою. Все це було споконвіку, але він, Сіддхартха, досі нічого не бачив. Він був не тут. Тепер він був тут. Він до цього належав. В очі його вливалося світло і тінь, у серце його вливалися зорі і місяць. Дорогою Сіддхартха згадував також про все, що він спізнав у гаю Джетавана, про вчення, яке там слухав, про божественного Будду, прощання з Говіндою, розмову з Величним. Знов пригадав він свої слова, з якими звернувся до Величного, пригадав кожнісіньке слово і з подивом усвідомив. Він казав там таке, чого тоді, власне, зовсім іще й не розумів. Ось що сказав він Говінді. Його, Будди, багатство і таємниця не вчення, а те, чого висловити і навчитись не можна. Те, що він завідав один раз у годину просвітління. І щоб звідати це, він, Сіддхартха, тепер і пішов у світ і почав це звідувати». Тепер він мав звідати самого себе. Певно, давно вже він знав, що його «я» – це атман, і суть його така сама вічна, як брахман. Та ніколи ще він не знаходив цього «я» по-справжньому, бо намагався спіймати його у сіті думок. Але ж «я» – то, звісно, не плоть і не гра уяви, це й не думки, і не глузд, і не завчена мудрість. Незавчене вміння робити висновки, існувати з уже передуманого нові думки. Ні, і той світ думок ще по цей бік. І коли убиваєш випадкове «я» свідомості, то це до мети не приводить, зате дістає поживу випадкове «я» думок і в чесності. Те і думки, і свідомість – речі гарні, За тим і тим криється остаточний смисл, до того і того слід прислухатися, тим і тим слід грати. Ні того не треба ні нехтувати, ні переоцінювати, в тому і тому треба вчувати таємничі голоси найпотаємнішого. Він хотів розчинитися у нічному, так ніби бути нічим, йому наказував, радив голос. Чому колись у годину годин, коли на Гаутаму зійшло просвітлення, він саме сидів під деревом мудрості, бо? Тому що почув голос, голос у власнім серці, який наказав йому сісти, спочити під тим деревом. І він убрав не умертвіння плоті, не жертвоприношення, не обмивання і не молитви, не їжу і питво, і не сон чи мрії, ні. Він послухався того голосу. Послухатись так голосу не чужого наказу, а тільки голосу. Виявити отак готовність. Ось що прекрасно, ось що потрібно. Тільки це і більш нічого. Вночі, коли Сіддхартха спав у солом'яній хижі одного перевізника на березі річки, йому приснився сон, начебто постав перед ним Говінда у жовтій одежі аскетів. Сумний мав Говінда вигляд. І сумно спитав він, «Навіщо ти мене покинув, Сіддхартхо?» Тоді обійняв він Говінду, обвив його руками, і коли пригорнув до себе і поцілував, то раптом виявилося, що це вже не Говінда, а якась жінка, і з-під її одежі вибились повні перса, і Сіддхартха лежав на тих персах і пив молоко, і було воно густе і солодке». Пахли жінкою і чоловіком, сонцем і лісом, твариною і квіткою, всіма фруктами й усіма насолодами. Молоко те п'янило, дурманило голову. Коли Сіддхартха прокинувся, за прочиненими дверима хижі вже мерехтіла бліда річка, а в лісі глухо і тужно лунав совиний пугук. Почався новий день, і Сіддхартха попросив у господаря, щоб той переправив його на другий берег. Перевізник узяв Сіддхартху на бамбуковий плід, і широка річка вилискувала на вранішній зорі рожевим сяйвом. «Гарна річка», – мовив Сіддхартха. «Гарна», – відказав перевізник, – «дуже гарна. Я люблю її над усе. Часто я її слухаю, часто задивляюся їй у вічі, їй завжди в неї вчуся. В річці можна багато чого навчитись». «Спасибі тобі, добродійнику мій», – промовив Сіддхартха, ступивши на другий берег. «Я не маю чого подарувати тобі, щоб віддячити за гостинність. Не маю чим і заплатити. Людина, я без роду і племені. Я брахманський син і самана». «Я так і зрозумів», – відповів перевізник. «І не сподівайся від тебе ні дарунка, ані платні. Подаруєш мені щось іншим разом». «Ти в це віриш?» – весело спитав Сіддхартха. «Ну, звісно, цього я теж навчився в річці. Все повертається. Повернешся і ти, Самана. А тепер прощавай, нехай платою мені буде твоя дружба. Згадай про мене, як приноситимеш богам жертву». Вони всміхнулись один до одного і розлучились. Сіддхартха, всміхаючись, тішився дружбою і привітністю перевізника. «Він, як Говінда», – міркував Сіддхартха, – «усі, кого я зустрічаю на своєму шляху, нагадують Говінду. Всі вони вдячні мені, хоч дякувати треба їм. Усі догідливі, усі так хочуть дружити і слухатись, менше думати. Люди – це діти». В обідню пору Сіддхартха прийшов до одного села. Перед глиняними халупами на вулиці кублились діти – лузали гарбузове насіння, бавилися мушлями, галасували й бились, але, вздрівши чужого саману, злякано кинулися в розтіч. У кінці села дорогу перетинав струмок, біля нього стояла навколішки молода жінка і прала білизну. Сіддхартха привітався, жінка підвела голову, всміхнулась до нього, і він помітив, як сяйнули в неї очі. Тоді Сіддхартха поблагословив її, як це ведеться в подорожан, і спитав, чи далеко ще до великого міста. Жінка випросталась і ступила йому назустріч. На юному її обличчі чарівно блищали вологі вуста. Вона перемовилась із Сіддхартхою жартом, поцікавилася, чи він обідав, і чи правда це, що самани ночують в лісі самі, і їм не вільно мати коло себе жінок. Розмовляючи, вона наступила лівою ногою на його праву ногу і гойднула станом. Так роблять жінки, коли хочуть спокусити чоловіка на любовну втіху, що її у трактатах називають «вилізання на дерево». І Сіддхартха відчув, як у нього заграла кров. І в цю мить йому пригадався сон, і він нахилився до жінки і поцілував самими губами її брунатні соски. А коли підвів погляд, то побачив усміхнене, застигле в чеканні обличчя і примружені, сповнені жаги очі. І Сіддхартха відчув, як у ньому також ворухнулась жага, ворухнулися муки плоті. Але він ще ніколи не торкався жінки і на мить завагався, хоч руки його вже ладні були обійняти незнайомку. І ту ж мить він здригнувся і почув внутрішній голос. І той голос сказав йому «Ні». І враз усі чари на усміхненім обличчі молодої жінки розтанули, і Сіддхартха побачив перед собою вже тільки вологий погляд хтивої самки. Лагідно погладив він розчаровану жінку по щоці, відвернувся і на її очах хутко зник у бамбуковім переліску. Надвечір цього самого дня Сіддхартха нарешті прийшов до великого міста і непомалу зрадів, бо вже знудився за людьми. Довго він жив у лісах, а солом'яна хижа у перевізника, де юнак ночував напередодні, була в нього за стільки років першим дахом над головою. Перед містом біля одного мальовничого, обнесеного грошею гаю розваг, трапився мандрівникові невеликий гурт слуг та служниць із кошиками. Посеред гурту в гарному оздобленому паланкіні, що його несли четверо слуг, на червоній подушці під строкатим дашком від сонця сиділа жінка, господиня. Сіддхартха став при вході до гаю і задивився на процесію. Він споглядав слуг, служниць і кошики, споглядав паланкін і побачив у ньому жінку. Під високо підібраними косами юнак розгледів ясне-ясне, ніжне-ніжне, розумне-розумне обличчя, яскраво-червоні, немов щойно розламані смоква вуста, доглянуті і наведені високими дугами брови, розумні та пильні темні очі, світлу довгу шию, що виглядала із золотисто-зеленої сукні, довгі й тонкі, унизані широкими золотими браслетами, світлі руки. Побачив Сіддхартха, яка вродлива ця жінка, і серце його аж засміялось. І коли паланкін порівнявся із ним, юнак низько вклонився, а як випростався, то подивився в чарівне ясне обличчя, спробував щось прочитати в розумних, увінчених високими бровами очах і вдихнув незнайомі пахощі. Всміхнулась йому вродливиця, ледь помітно кивнула головою і зникла в гаю, за нею посунули й слуги. «Ось як я входжу до цього міста під чарівним знаменням», – промайнуло в Сіддхартхи. Йому кортіло відразу ступити до гаю, але він завагався і аж тепер пригадав, як служниці та слуги розглядали його при вході, зневажливо, підозріливо, навіть з відразою. «Я ще самана», – подумав Сіддхартха, – «усе ще самана, аскет і жебрак. Не такий я повинен бути, не такий я війду до гаю». І він всміхнувся. У першого ж чоловіка, що трапився йому дорогою, юнак розпитував про гай і про те, як звати жінку. Він довідався, що це гай Камали, славетної куртизанки, і що крім гаю вона має і будинок у місті. Аж тоді ступив Сіддхартха до міста. Нарешті він мав мету. Простуючи до мети, він ішов туди, куди його вели вулички, пірнав у людські потоки, застигав на майданах, відпочивав на кам'яних сходах біля річки. Надвечір Сіддхартха спізнався з помічником цирульника, якого вперше побачив за роботою в затінку під склепінням, потім у храмі Вішну, де хлопець молився, і якому повідав історію про Вішну і Лакшмі. Заночував Сіддхартха в човнах на річці, а рано вранці, до того ще як перші клієнти прийшли до цирульні, попросив того хлопця, щоб зголив йому бороду і підстриг, зачесав його і змастив чуба запашною олією. Після цього Сіддхартха пішов до річки і скупався. А коли надвечір вродливиця Камала прибула в паланкіні до гаю, Сіддхартха стояв уже біля входу. Він уклонився, і куртизанка кивнула йому головою у відповідь. Потім Сіддхартха підкликав слугу, що йшов у процесії останнім, і попросив переказати господині, що з нею хоче побалакати молодий брахман. Згодом слуга повернувся і сказав, щоб Сіддхартха йшов за ним. Слуга мовчки провів юнака до альтанки, де на канапці лежала Камала, і залишив їх самих.
«То не ти вітався зі мною ще вчора коло воріт?» – спитала Камала.
«Так, я побачив тебе ще вчора і привітався з тобою. А хіба вчора ти не мав бороди й довгого чуба в пилюці?» «Так, твого ока ніщо не уникло. Все ти помітила. Ти бачила Сіддхартху, брахманського сина, що пішов з дому, став саманою і був ним цілих 3 роки. Одначе тепер я звернув з тої стежки і прийшов до міста, і перша, кого я зустрів ще перед містом, була ти. І прийшов я сюди, о Камало, щоб сказати тобі про це. Ти перша жінка, з якою Сіддхартха розмовляє, не опускаючи погляду. Тепер я, коли побачу вродливу жінку, не потуплю очей ніколи вже». Всміхнулася Камала і пограла повинним віялом, а тоді поспитала: «І Сіддхартха прийшов сюди, щоб мені тільки про це сказати?» «Щоб сказати про це і скласти тобі подяку за твою красу. І якщо не буде тобі неприємно, Камало, то я хочу просити тебе, щоб ти стала моєю подругою і вчителькою, бо я ще нічого не знаю в мистецтві, в якому ти вельми майстерна». І Камала засміялася гучно. «Друже мій, зі мною ще не бувало, щоб до мене приходив з лісу самана і просився в науку. Зі мною ще не бувало, щоб до мене приходив самана із довгим чубом і в старій та подертій нестеганій пов'язці. Багато юнаків навідуються до мене, є серед них і брахманські сини, але ж вони приходять ошатно вбрані, у гарних черевиках, і чуби в них приємно пахнуть, а в гаманцях є гроші. Отакі юнаки, ті самано, що приходять до мене». І відповів Сіддхартха: «Ось я й учуся у тебе, Камало, і почав це робити ще вчора. Я вже зголив собі бороду, зачесав і змастив свого чуба. Тепер, о прекрасна, мені бракує вже небагато гарної одежі, вишуканих черевиків та гаманця з грішми. Знай же, Сіддхартха поклав був домогтися більшого, аніж такі дрібниці, і він його домігся. Як же мені не домогтися тепер того, що я намислив учора, стати другом твоїм і навчитися в тебе утіх кохання? Ти ще сама побачиш, Камало, який тямовитий з мене учень. Я навчився куди важчого, ніж те, чого маєш навчити мене ти. То невже ж тобі мало такого Сіддхартхи, який оце є? З напомадженим чубом, але без одежі, без черевиків і без грошей». Засміялась Камала і вигукнула: «Ні, любий, такого ще мало. Сіддхартха повинен мати одежу, ошатну одежу і черевики, гарні черевики і багато грошей у калитці. І щоб він носив Камалі подарунки. Тепер зрозумів ти, самано з лісу, тепер ти утямив?» «Ще й як утямив», – вигукнув Сіддхартха. «Як же мені не втямити того, що промовляють такі вуста? Твої вуста, Камало, мов щойно розламана смоква, але й у мене вуста червоні та свіжі, вони пасуватимуть до твоїх, ось побачиш. Одначе скажи, чарівна Камало, невже ти зовсім не боїшся самани з лісу, що прийшов учитись кохання?» «Чим же я маю боятись самани? Дурного самани з лісу, який жив серед шакалів і якому не втямки, що таке жінка? О, цей самана дужий, він не знає страху і може тебе, юна красуне, присилувати?» «Ні, самане, цього я не боюсь. Хіба хоч один із саман, а чи з брахманів, коли-небудь боявся, що хтось прийде, схопить його і силоміць забере в нього вченість, благочестя і глибокодумність? Ні, бо все це належить йому, і він віддає тільки те, що хоче, і тільки тому, кому хоче.
Те саме достоту, те саме із камалою та втіхами кохання. Рожеві чарівні камали уста, але спробуй припасти до них проти її волі, і тобі не дістанеться й краплі від їхньої насолоди. А як же вони вміють дарувати насолоду? Ти тямовитий, Сіддхартхо, тож затям собі і таке. Кохання можна випросити, купити, дістати в подарунок, стріти на вулиці, однак силу міць його не візьмеш. Отож, ти обрав не той шлях, Самано. Ні, шкода було б, якби той славний юнак, як ти, узявся до діла не з того боку. Сіддхартха всміхнувся і вклонився. Так, шкода було б, Камало, ти правду сказала, це було б дуже шкода. А я не хочу втрачати й краплі насолоди з твоїх вуст. Як не хочу й того, щоб ти втрачала насолоду із вуст моїх. Що ж, хай буде по-твоєму. Домовимося так. Сіддхартха вернеться до тебе тоді, як матиме те, чого йому ще бракує. Одяг, черевики і гроші. Але скажи, о чарівна Камало, чи ти даси мені ще одну невеличку пораду?
Пораду?
Чом не дати? Хто ж не дасть залюбки пораду бідному, темному Самані, що жив у лісі серед шакалів? Тож порадь, люба Камало, куди я маю податися, щоб як можна скоріш роздобути одяг, черевики та гроші?
Це знає, мій друже, либонь, багато хто. Роби те, чого вчився, і за це люди дадуть тобі й гроші, і одежу, і черевики. Інакше бідак грошей не добуде. А що ти вмієш?
Я вмію думати, вмію чекати, вмію постувати.
І все?
Все. Ба, ні, ще вмію складати вірші. Ти подаруєш мені за вірш один поцілунок?
Якщо вірш припаде мені до вподоби, то подарую.
То що це за вірш?
Сіддхартха на хвилю замислився, а тоді проказав.
У свій тінистий гай ішла чарівна Камала. Коловоріт уздрів її засмаглий Самана. Побачив квітку лотоса і низько уклонився. І вдячно Камала всміхнулась йому. Як солодко ж юнак подумав, не богам, а Камалі чарівній жертви нести. Гучно заплескала Камала в долоні, аж на руках у неї задзвеніли золоті браслети. «Славні ти вірші складаєш, засмаглий Самано, а й справді нічого зі мною не станеться, як подарую тобі за них поцілунок». Вона притягла поглядом Сіддхартху до себе, він нахилився і торкнувся губами її губів, що були немов щойно розламана смоква. Довго цілувала його Камала, і глибоко вражений Сіддхартха відчув, як вона його вчить, яка вона мудра, як полонить його і відтручує, і приваблює знов. І збагнув Сіддхартха, що за цим першим поцілунком його чекає ще довга низка продуманих і випробуваних поцілунків, і кожен із них не буде схожий на решту. Важко вдихаючи, Сіддхартха випростався. І цієї хвилини він нагадував подивованого хлопчика, що раптом укмітив, скільки ж то на світі є мудрого і такого, чого треба навчитись. «Які ж гарні у тебе вірші!» – вигукнула Камала. «Якби я була багата, то заплатила б тобі за них золотом. Одначе, нелегко буде заробити віршами стільки грошей, скільки тобі треба. Бо якщо ти хочеш стати Камалиним другом, то грошей тобі знадобиться багато».
«Як же ти вмієш цілуватись, Камало?» – прошепотів збентежений Сіддхартха.
«Так, цілуватись я вмію, саме тому мені й не бракує одежі, черевичків, браслетів та багатьох інших речей. А от що вийде з тебе? Невже ти тільки й умієш, що думати, постувати та складати вірші?»
«Я знаю ще жартовні гімни», – відповів Сіддхартха, – «але тепер уже не хочу їх співати. Знаю також заклинання, але теж більш не хочу їх проказувати. Читав я трактати».
«Стривай», – урвала його Камала. «Ти вмієш читати, а писати?»
«Звісно, вмію. Писати багато хто вміє».
«Більшість людей писати не вміють. І я не вмію. Це добре, що ти вмієш читати і писати. Дуже добре. І заклинання тобі ще знадобляться». Цієї миті вбігла дівчина-служниця і прошепотіла господині щось на вухо. «То мене гості», – вигукнула Камала. «Іди вже, Сідхартху, хутчий, і гляди, щоб ніхто тебе тут не побачив. Зустрінемось завтра». А служниці Камала наказала дати благочестивому брахманові білу одіж, не усвідомлюючи, що з ним діється, Сідхартха спам'ятався аж тоді, як служниця потягла його за собою, провела манівцями до хатини в гаю і дала одіж. Затим підштовхнула в кущі і настійливо попросила, щоб він якомога скоріше і непомітно вибрався з гаю пріч. Сідхартха залюбки робив те, що йому наказали. До лісу він звик, отож проліз крізь живопліт і нишком вислизнув з гаю. Задоволений повернувся він з одягом під пахвою до міста. В одному заїзді, де спинялись на ніч подорожні, Сідхартха підійшов до дверей. Мовчки попросив їсти, мовчки прийняв окраєць рисового пирога. «Певно, завтра, – подумав він, – їсти я вже ні в кого не проситиму». Серце його раптом сповнилось гордощі. Тепер він уже не самана, йому вже не доведеться жебрати. Сідхартха кинув пиріг собаці і зостався без обіду. «У цьому світі люди живуть дуже просто, – розмірковував він. Труднощів тут не знають. Коли я був ще саманою, мені все давалося важко, завдяки зусиллям, і не побачив я просвітку. А тепер усе легко, так легко, як ото вчитись у Камали цілуватись. Тепер мені потрібен лише одяг і гроші, більш нічого. Це найближча моя невеличка мета, і я осягну її без великого клопоту». Сідхартха давно вже розпитав, де Камала живе в місті, і на другий день прийшов до неї додому. «Усе йде чудово», – вигукнула Камала, вздрівши його. «Тебе жде Камасвамі. Він у нашому місті найбагатший купець. Якщо ти йому сподобаєшся, він візьме тебе на службу, тож будь розумником, засмаглий самано. Я переказала йому про тебе через людей. Будь до нього привітний, він чоловік могутній. Але й надто скромним бути не треба. Я не хочу, щоб ти був у нього слугою. Ти маєш стати йому рівнею, а то я буду тобою невдоволена». «Камасвамі старіє вже і ледачіє. Якщо ти припадеш йому до вподоби, він багато чого тобі довірить». Усміхнувся Сідхартха і подякував Камалі, а коли вона почула, що від учорашнього дня він нічого не їв, то наказала служницям принести хліба та фруктів і нагодувати гостя. «Тобі пощастило», – сказала Камала на прощання, – «перед тобою розчиняються одні двері за одними». «І як воно так діється? Чи, може, ти володієш чарами?» – промовив Сідхартха. «Вчора я, Камало, сказав тобі, що вмію думати, чекати і поститись, а ти відповіла, ніби це нічого не дає. Але це дає багато чого, Камало, ось побачиш. Ти сама побачиш, що дурні самани у лісі вчаться і вміють багато гарних речей, таких, яких не вмієте ви. Ще позавчора я був пелехатий жебрак, учора я вже цілував Камалу, а скоро я стану купцем і матиму гроші й усе, чому ти надаєш ваги». «Це правда», – визнала Камала. «Але що б ти робив без мене? Що б з тобою було, якби Камала тобі не помогла?» «Люба, Камало», – промовив Сідхартха і високо підніс голову. «Коли я прийшов до тебе в гай, я ступив перший крок. Я поклав собі за мету навчитись у найчарівнішої серед жінок кохати. Від тої хвилини, як я ухвалив цей намір, я не маю сумніву, що здійсню його. Я знав, що ти мені допоможеш. Я знав про це вже тоді, як при вході до гаю зустрівся з тобою поглядом». «А якби я відмовилась?» «Ти не відмовилась. Ось послухай, Камало, коли кинеш у воду камінь, то він швидко-швидко поспішає на дно. Так буває й тоді, коли Сідхартха обирає мету, коли в нього з'являється якийсь намір. Сідхартха нічого не робить, він жде, він думає, він постує. але він проходить крізь речі, як камінь крізь воду, нічого не роблячи, навіть не рухаючись, його просто тягне, він падає. Сама мета тягне його до себе, бо він не пускає у душу свою нічого такого, що може стати меті на заваді. Це те, чого Сіддхартха навчився в саман. Це те, що невігласи називають чаклунством і гадають, ніби його коять демони. Демони не коять нічого, демонів немає взагалі. Чаклувати може кожен. Кожен може домогтися своєї мети, якщо вміє думати, якщо вміє чекати, якщо вміє постувати. Мовчки слухала Камала Сіддхартху і западав їй у серце голос його, погляд його очей. «Може, все воно і так, як ти кажеш, друже», – стиха зітхнула вона. «А може, Сіддхартха просто гарний чоловік, і погляд його до вподоби жінкам, і щастя приходить до нього саме?» Поцілував Камалу Сіддхартха і попрощався. «Я б хотів, моя вчителько, щоб це було так. Я б хотів, щоб мій погляд завше тобі подобався, щоб щастя завше приходило від тебе до мене.